Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Høyre har vært størst i Norge i to år. Partiet har lang tradisjon som styringsparti, men det nå også blitt et folkeparti? Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, og i dag med en gjest, nemlig professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo, Einar Lie. Jeg skulle til å si velkommen, men det blir kanskje litt rart ettersom det på ditt kontor vi sitter.
Ja, men vi kan si velkommen til hverandre, vi.
Velkommen, velkommen. Lie, du kjent for mange gjennom dine spalter i Aftenposten, utdannet som samfunnsøkonom og historiker. Og for tiden skriver du på en biografi om Kåre Willoch. Når kan vi lese den?
Ja, det jo det spørsmålet ingen som skriver på en bok egentlig vil ha, men jeg håper at den lander sånn cirka i 25. Jeg har brukt litt tid på å samle materiale og begynner å skrive det nå, sånn at det burde være et lønnelig håp om det.
I god tid til valget, eller rundt der et sted?
Ja, trenger kanskje et par ekstra måneder, men i løpet av høsten tanken, og så får vi se da.
Ok. Tema for denne utgaven av den politiske situasjonen altså om Høyre har blitt et folkeparti. Men la oss begynne med styringspartiet Høyre. Hvilken tradisjon vil du plassere det i, Einar Lie?
Det jo et begrep som har kommet til litt etter hvert. I etterkrigssiden snakket man jo om Arbeiderpartiet som det statsbærende parti, og så har man etter hvert snakket om Arbeiderpartiet og Høyre som styringspartier. Og det nok litt fordi begge partiene har tatt opp i seg ganske ulike interesser, det det ene. Det ikke en så distinkt base som man liker å tro. Man tenkte at det ene støtte seg på arbeidere, og det andre et eller annet sånt diffust borgerskap, men det jo bredere enn det. Og har hatt litt interne konstellasjoner. For Høyres del så det nok også viktig at partiet normalt har vært ankerfestet i et borgerlig alternativ, som man snakket om, altså det som høyre, eller sentrum høyre side alternativet, og har strukket seg en del for å gjøre det mulig å danne regjering med andre partier. Så det nok de to hovedelementene, tenker jeg.
Det jo lett å tenke på Arbeiderpartiet som et parti som har at politikk handler om å endre hele samfunnet, mens Høyre beskjeftiger seg litt mer med forholdet mellom samfunnet og staten, gir det mening?
Ja, både og. Du kan si i store deler av det 19. århundre så har jo det har jo vært omtalt som sosialdemokratiets århundre, og hvor Høyres agenda har vært litt preget av det, at man forsøker også å balansere stat-samfunn forbindelsen på en litt annen måte. Mindre regulering, den aksen som går på skatt og statlig inngrep, den har man forsøkt også å flytte liksom mot Høyre, for å bruke statsviternes begreper. Så det ligger mye i det, men så det jo også noen konservative verdier som nok var tydeligere tidligere, sånn i Hambro og til Langslett-siden, som noe annet enn stat-samfunn-relasjonene, men i alminnelig debatt og diskusjon om alternativene, så nok det ganske fremtredende.
Mm. Kan man snakke om noen sånn ubrutte ideologiske linjer i Høyre fra 1945, da, ved krigens slutt og frem til i dag?
Det litt vanskelig, faktisk, fordi partiet har endret seg en del med sammensetningen av partiet og ledelsen, og litt med det, hva skal du si, med omlandet og det som det ideologiske terrenget. Det som nesten en naturlov i dette at Arbeiderpartiet og Høyre på en sånn stat-samfunn-akse plasserer seg i forhold til hverandre. Og i etterkrigstiden så var Høyre ganske bevisst på det, at de oppfattet selv at de lå etter i velferdstenkning, ansvar for arbeidsmarkedet, som var nye anførselstegn, saker i etterkrigstiden. Og hvor de lå litt etter, og hvor de mente at man må ha en mer pågående velferdspolitikk, man må ha en tydelig politikk for full sysselsetting, men den ble definert i forhold til Arbeiderpartiet. Man kunne ikke gå lenger enn Arbeiderpartiet på en del områder, fordi man ville liksom bare dytte Arbeiderpartiet videre til venstre. Men det var jo en kritikk mot måten politikken ble organisert på. En tydelig skepsis for eksempel til korporative ordninger, LO og til dels NAFs innflytelse og at regjeringen blandet seg inn i forhandlinger, fordi det bandt Stortinget og gjorde at de folkevalgtes innflytelse ble mindre. Og det griper egentlig tilbake til en linje fra 1884, hvor man tenker annerledes om de politiske organene, og hvor en person som Kåre Willoch var veldig kritisk til enhver type forhandlinger som svekket Stortingets suverenitet, og som hang litt sammen med hvordan han tenkte om partiorganisasjonen. Han var veldig kritisk til at partiet skulle ikke kunne binde stortingsrepresentanter, for det var de som var folkevalgt, veldig annerledes enn Arbeiderpartiet, som selvfølgelig tenker at det er liksom partiet som står først. Og der har det jo vært sagt spissformulert, men det har noe i seg egentlig, at Arbeiderpartiet er et parti som skaffer seg parlamentarikere, mens Høyre er en gruppe parlamentarikere som etter hvert fikk et parti. Men den linjen med en viss skepsis til det korporative og den type forhandlinger som ligger utenfor, det var der lenge, og det er der ikke lenger, vil jeg si. Det er visket litt ut. Og så hadde man, til langt ut på 50-60-tallet, så var det en ganske sterk tilknytning til det agrare, til distriktene, selveiende bonden og et Norge på en måte i sånn som man så det for seg i romantiske 1800-tallsidealer, og det er også borte mer eller mindre. Dette skapte en del fløyer og grupper i Høyre som knivet litt mot hverandre, og det er vel også en av forskjellene mellom Arbeiderpartiet og Høyre i dag, at Arbeiderpartiet har fløyer og fraksjoner og deler, og det kjenner vi jo godt til, både personer og Trøndelag og ikke sant, hele. Men det har egentlig ikke Høyre på samme måte lenger har hatt, men det er mer eller mindre borte. Man har enkeltpersoner som ser ulikt på ting, men det skal godt gjøres å identifisere gamle typer liksom, næringslivsfløyen og den liberalistiske fløy og bonderurale fløy som står mot sentrum og så videre. Så det er ganske store endringer der i struktur og komposisjon av hvordan dette partiet er.
Erna Solberg, hvordan vil du plassere hennes tid i det man kan kalle Høyres sånn styringspolitiske tradisjon?
Jeg vil si at Solberg er jo det som definerer og personifiserer det siste leddet i dette, med et Høyre som i veldig stor grad er blitt et pragmatisk sentrum-Høyre-parti, men med ganske god vekt på sentrum, ved at en del av kan si, de gamle sakene og prinsippene som nesten definerte Høyre, litt sånn skepsis til det korporative, det er ikke der i dag. Husker du under koronaen så ble tiltak presentert sammen med LO og NO og noen andre organisasjoner fra regjeringen sammen med dem. Willoch ville jo aldri funnet på å gjøre noe sånt. Hvis man ser også på finanspolitikk for eksempel, så har man jo hatt en veldig sterk og vedvarende vekst i offentlige utgifter, og som går gjennom regjeringene, og veldig mye ligger i Solbergs linje. Så der er det ikke noe sånn fiskalkonservatisme, og oljepengene skal først og fremst komme privat sektor til gode og så videre. Jeg tror det offentlige bildet av dette forstyrres litt av diskusjoner rundt formuesskatt og en del sånne ting, som er viktig, men det er ganske små ting i det store bildet. Men linjen med at man i hovedsak har brukt de økte rikdommene på offentlig sektor, det er vedvarende, og det har vært litt kritisert herfra og derfra, men det skaper liksom ikke noen fraksjoner og fløyer i Høyre, sånn at jeg vil si at det er liksom en pragmatisk sentrumsvariant, og som ligger mer mot midten enn det Høyre man normalt har sett.
Og offentlig sektor ble bare større og større som andel av økonomien, også under Solbergs regjeringstid.
Absolutt, absolutt. Det er jo der man ser det. Altså det ene er offentlig kjøp av varer og tjenester, altså offentlig etterspørsel, og selvfølgelig da størrelsen på offentlig sektor og andel offentlig ansatte har økt jevnt og trutt også under Solberg, uten at det ser ut til å ha gitt de største friksjonene. Nå tror jeg nok man skal ha med seg det at Solbergs regjering bestod også andre partier, og lenge av Fremskrittspartiet, som man tenker på som et parti til høyre for høyre. Men i disse spørsmålene så ligger jo egentlig ikke Fremskrittspartiet så mye til høyre for høyre. Det er... De er når det kommer til stykket, sånn sektor for sektor, veldig glad i offentlige utgifter på en del områder. Er jo ikke i praksis antivelferd, og det skal lukte asfalt i hele landet og dette, og det har nok, det bidro nok liksom til å, ironisk nok på disse økonomiske områdene, til å trekke høyre mot sentrum egentlig, fordi at man var med på å støtte opp om en masse gode formål.
I 2013 på valgnatten, så, som det var altså da Solberg kapret regjeringsmakten for første gang, så var Kåre Willoch hedersgjest i hennes hotellsvitte nede på SAS-hotellet på Holbergsplass der. Men er Erna Solbergs høyre egentlig Willochs høyre?
Det er et litt vrient spørsmål, fordi hva Willochs høyre er litt grann flytende, fordi Willoch som opposisjonspolitiker før han ble statsminister i 81, var jo en på mange måter ganske blå politiker. Prinsipiell liberalist på en del områder, lenge ganske konservativ i sosial- og familiepolitikk, så endret det seg. Regjeringen var jo en koalisjonsregjering, så den fikk liksom et mer sånn oppmyket karakter, men med de prinsippene jeg var borte i, hans skepsis mot det korporative og bevaring av de politiske institusjonene, særlig Stortingets rolle og så videre. Men så etter at Willoch gikk av som statsminister og ble fylkesmann og pensjonist, så snakket han jo ganske lite om de økonomiske spørsmålene, og det var familiepolitikk og miljø og Midtøsten og en del sånne ting, med synspunkter som, hvis de var i, ja, lå i hvert fall liksom på den myke venstresiden av Høyre. Så sånn sett så er jeg ikke sikker på at forskjellen er så stor. Skjønt han hadde jo noen sånne markeringer, Solberg kom jo med... Det var jo en bok og en tale hvor kalkulator høyre skulle legges til side, mennesker, ikke milliarder og så videre. Og da husker jeg en syrlig replikk fra Willoch til dette og sa at hvis man skulle lage økonomisk politikk og legge bort kalkulatoren, da må man virkelig være god i hoderegning, som han sa, eller trekke det tilbake. Så han holdt jo på det, men han støttet jo opp om prosjektet, og det som i høyre var... Et veldig sånn følsomt tema var om man skulle danne regjering med Fremskrittspartiet, om man kunne gjøre det. Willoch var jo aldri noe glad i Fremskrittspartiet. Det gikk jo fra Anders Langes parti og gjennom Hagen-tiden, og var jo på den linjen at man skulle virkelig liksom kjøre en hard linje mot Fremskrittspartiet og Anders Langes parti. Det er jo en diskusjon som har vært vedvarende og som minner litt om Arbeiderpartilinjen, om man liksom skal gå løs på Rødt eller la det ligge stille. Der hadde nok han en hardere linje, sånn at det var ikke opplagt at han ville like det, men det var jo noe han gikk ut og støttet i et intervju og mente at han måtte være åpen for det. Og det ga, ja, det var mange i Høyre som syntes at det var veldig fint og veldig betryggende og tenkte at nå er døren åpen for å gjøre det. Så jeg tror det er litt blandet, men det var hennes regjeringstid er nok ganske annerledes enn liksom den tradisjonelle Høyre under Willoch i regjeringstiden. Og så er det Willoch, når man kommer så langt, så er det litt mindre klart, men med støtte til det som var hovedlinjer.
Willoch og Erna Solberg er jo de to, kan man si, store høyrepolitikerne i etterkrigstiden. Det er vel lov å si det, selv om Solbergs karriere da ikke er ferdig ennå, så vidt vi vet. Og de har jo stått i spissen for hver sin høyrebølge. Mm. Altså en ganske betydelig oppslutningsøkning, som jo, i hvert fall når man ser på tallene, er ganske godt spredd utover både i alder og kjønn og geografi. I dag kan man si at Høyre er et slags folkeparti, i hvert fall hvis ut fra statistikken i meningsmålingen kan man si det. Er det noen likhetstrekk som du ser mellom de to høyrebølgene på 70-80-tallet og den vi har hatt fra 2011 da, og til nå omtrent?
Ja, altså for å begynne med forskjellene som vi så vidt touchet på, så var nok Willochs Høyre under Høyrebølgen som kom på 70-tallet, var nok mer sånn liberalistisk skåret. Og det traff jo tidsånden ganske godt, fordi man hadde en allmenn kritikk mot styring og formynderstaten, som det heter i slagord fra høyresiden. Og så glemmer man ofte at det var en venstre side hvor man snakket om selvrealisering og sånne ting, som også hadde et individualistisk grunnlag, og som elementer i Høyres argumentasjon traff ganske godt. Der er det en forskjell, der det er en likhet, og det griper jo litt inn til makta og sånt som har surret og gått på TV-skjermene. Det er, Halvard Notaker skriver om det i Willochs historie, at Høyre var heldig med sin hovedmotstander, fordi Arbeiderpartiet var nok ikke så god til liksom å ta til seg de nye strømningene gjennom 70-tallet, og kritikk mot det prosjektet partiet var knyttet til. Og det er nok noe av det samme, vil jeg si, særlig i de siste årene, at Høyre har vært litt heldig med sin hovedmotstander, at Arbeiderpartiet har ikke greid å lage en så tydelig retning. Det kan man også kritisere Høyre for. Hva er retningen? Altså, hvordan tenker man at samfunnet skal være om 10 og 15 år? Ikke sant? Hva er den bærende ideologien? Men jeg tror både partiet og Solberg har vært rimelig fast og har greid å gi et bilde av styringsevne og styringsvilje som treffer mange. Jeg tror også koronaperioden var en fordel, vanligvis er jo ikke kriser det, men denne type krise tror jeg har vært det. Sånn at det er klart noen forskjeller i bølgen, for det er ikke så lett å peke på de dypere liggende ideologiske faktorene som har ført Solberg frem, men i et terreng hvor man har mye mer flytende velgere, man snakket om politisk grunnfjell tidligere og tenkte at liksom, den du var, det styrte hvem man stemte på. Så man var liksom borger med blazer, så stemte man Høyre, og jobbet man i industri, så stemte man Arbeiderpartiet. Det er jo brutt veldig opp. Sånn at terrenget rundt hva velgerne styrer etter er litt mer uklart, og der har nok Høyre på en måte greid å gi et bilde av styringsdyktighet, men også på en ekstremt pragmatisk grunn, det vil jeg nok si. Og det er nok en av forskjellene, fordi Høyre under opptakten til 70-tallet hadde jo en del veldig gode saker, men man kjørte det ganske prinsipielt, men traff liksom tidens ideologi. Det er ikke så lett å identifisere tilsvarende under Solberg, men en ekstrem pragmatisme, og har nok lagt seg mye mer mot sentrum, og greier da å få en plass i det terrenget, også blant velgere som Arbeiderpartiet tradisjonelt har hatt et veldig godt grep på.
Ja, det der synes jeg er litt interessant. Nå er det jo sånn med tidsånd, den er jo lettere å definere i etterkant enn når man er midt i det, men når man ser på høyrebølgen på 70-80-tallet, så kan man si at det ligger et slags frihetsprosjekt der. Altså at de skal bort med reguleringer mot, ikke sant, det skal bli nærradio, det mediemonopol, NRKs monopol begynner å bli uthullet, og du får et mer mangfold, du får et friere boligmarked, eller det er mer frihet i en stat som frem til da hadde vært ganske, i hvert fall opplevdes som regulert. Mm. Mens denne høyrebølgen, det er vanskelig å få øye på liksom noe sånn, at Høyre eller Arbeiderpartiet faktisk står for helt forskjellige måter å leve på, hvis du skjønner, som man kanskje kunne tenke da på den høyrebølgen på 80-tallet, at Høyre var farger og Arbeiderpartiet var grått på en måte da. Kanskje velgernes forventning er annerledes, eller velgernes på en måte krav til partiene er noe annet enn de var den gangen, jeg vet ikke.
De ideologiske forskjellene som var definerende tidligere er ikke så klare lenger. Skjønt på noen områder så er vel det igjen fortsatt. Det var en periode hvor mange tenkte, og jeg var også liksom litt inne på det, om de nye stridsspørsmålene i politikken ville stokke om høyre-venstre-aksen. Og de nye temaene er jo liksom det globale, som er internasjonalt samarbeid, og kanskje særlig migrasjon, innvandring, ikke sant? Og klima og miljø, hvor man har et bilde hvor høyre-venstre-aksen egentlig ikke fungerer så godt, fordi at man har både liksom grønne innvandring som venstre på høyre siden, og så har man SV på den andre siden, mest tydelig kanskje. Men det er jo kommet noen saker som er, det er litt grann skattepolitikk, men for eksempel arbeidsmarkedsregulering, innleie og sånt, og spørsmålet om profitt i velferd, som jeg tror har vært viktig for oss å sementere liksom, den høyre-venstre-aksen og holde det på plass. Og der er det en forskjell, helt klart, mellom kanskje de områdene hvor man ser den tydeligste forskjellen mellom Arbeiderparti-alternativet, liksom det rødgrønne og høyresiden, i synet på arbeidsmarkedsregulering og kanskje særlig innleie og spørsmål om liksom, ja, alt det som går rundt profitt i velferd og skal de fleste som leverer velferd, må du jobbe i offentlig sektor eller kan det være noe annet. Der er det er et gammelt tema, men det er blitt mye mer aktuelt og som har både praksis, men en del ideologi i seg og som har bidratt til å revitalisere den høyre-venstre-aksen på et litt annet grunnlag, for at det er ikke så mye liksom, statlige reguleringer sånn som man tenkte på da, at staten fastsatte rentesatser og kreditvolumer i sektoren og den type styring, men det er noen andre områder som har kommet inn og blitt større og som ligger i den samme aksen.
Og den store, kanskje mest omtalte dimensjonen er jo sentrum-periferi, hvor i opptakten til valget 21 Senterpartiet spesielt klarte å plassere Høyre som et sentralistisk og parti, ikke sant, for globalvelgerne, liksom anywhere, ja. Som Trond Giske kalte dem, men vi ser jo nå med Senterpartiets fall at Høyre også står veldig sterkt, også i, da, i periferi og i distrikts-Norge, når de nå Senterpartiet tydeligvis ikke har klart å levere på de forventningene de skapte. Så jeg vet ikke helt om den aksen egentlig, den er vel litt i flukt. Det er kanskje det et parti som styrer til enhver tid, som blir oppfattet som sentrum.
Ja, da, det er det. Men altså, den er jo opplagt viktig i norsk politikk, og den var viktig i Høyre, internt i Høyre, hvis vi går et stykke tilbake, som en konfliktdimensjon. Den er der nok ikke, og har bidratt til at Høyre ikke har vært så påvirket av dette. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært det. Senterpartiet er jo per definisjon nærer seg på, ja, selvfølgelig dels det agrare, men sentrum-periferi-dimensjonen, og kom jo høyt på det i kritikken mot Solberg-regjeringen, og det er vel ikke noe tvil om at Senterpartiets suksess også påvirket Arbeiderpartiet i veldig stor grad. Hvis man ser på Hurdal-plattformen, så er det jo fryktelig mye mer periferi enn bypolitikk, for å si det sånn, selv om veldig mange av de utfordringene man ser i dag er veldig liksom byrelaterte problemer. Så der har dagens regjeringspartier beveget seg mye mer, litt frem og tilbake, kan man si, og jeg er ikke sikker på at det har vært en styrke for å gi et bilde av liksom soliditet og retning og trygghet, sånn at der har Solberg og Høyre blitt kritisert for å være sentralistisk, og det er det vel sett fra et Senterparti-synspunkt, men ganske sånn fast og tydelig, eller den er ikke veldig sånn fast og klar i konturene, men det har ikke vært stor bevegelser i det. Og jeg tror nok alt i alt at det er et av de områdene hvor Solberg har profitert litt grann på at hovedmotstanderen har forsøkt å fange opp noen bølger som har vært ganske temporære, og hvor det er litt uklart om det er sentralisering og styring, eller om det er misnøye med politikk, og hvordan verden utvikler seg. Altså det er veldig mange ulike elementer i det som det er vanskelig å sortere ut.
I Europa så er det jo ganske mange klassiske sosialdemokratiske partier, type Arbeiderpartiet, som sliter med stemningsskiftene i velgermassen. Men hvorfor klarer et parti som Høyre seg? Det er jo på en måte like traust som de klassiske sosialdemokratiske partiene. Hvorfor ser vi ikke i Norge en større oppblomstring av mer populistiske høyrepartier eller partier litt lenger ut?
Ja, altså jeg tror en del av svaret er jo at vi har etter hvert fått en god del av det som har preget Europa de siste 20 årene med veldig store velgebevegelser, også utslag til høyre og venstre. Utslagene til høyre og venstre på fløyene har ikke vært så store, men hvis man ser på Senterpartiets bevegelse fra liksom 5% til over 20 på målinger, og så nå er det tilbake der de var. Rødt har gått fra bitte lite til nesten å være et mellomstort parti, og så videre, og Arbeiderpartiet har falt kraftig, så har vi de bevegelsene. Så er det en forskjell, og jeg tror vi kommer ikke forbi at Norge er et veldig sånn trygt og rikt land, sånn at de krisene man har hatt i Europa, statsfinansielle kriser, høy ledighet, den har jo generelt gått litt ned, men ungdomsledigheten i en del europeiske land har jo vært vedvarende og veldig, altså ubehagelig høy hele veien siden finanskrisen. Og det har jo ikke vi hatt, ikke sant? Oljeindustrien har jo vært der som et kjempelokomotiv, boligbyggingen i privat sektor har gitt det veldig trøkk i det norske arbeidsmarkedet. Og det har nok bidratt litt grann til å vaksinere mot noe av den misnøyen som man har sett i Europa, eller ikke bare vaksinere, den har ikke vært der på samme måte. Og så tror jeg det er noe i dette her som både norske og internasjonale statsvitere peker på, at man i den norske politiske kulturen har vært relativt konsensuspreget, har vært ganske pragmatisk, man snakker sammen og samarbeider, og det er ikke så harde grenser. Og jeg tror alle disse tingene henger litt sammen og bidrar til at for eksempel et sånn pragmatisk høyreparti som Solbergs er litt mindre utsatt hos oss enn det ville vært andre steder hvor man leter etter veldig sånn skarpe partikulære løsninger som treffer en bestemt misnøye eller en bestemt gruppe.
Men det er jo interessant at når Høyre blir pragmatisk og kanskje toner ned en tydelig profil og samarbeider både med Fremskrittspartiet, Venstre, KrF og gjerne kanskje med flere også i forskjellige konstellasjoner i byene for eksempel, så blir de belønnet. Altså, pragmatismen fremstår som en styrke, og særlig da gjennom Erna Solberg som fremstår som et pragmatisk også menneske utad. Også med synet på sine egne feil og inhabilitet og mangler, får vi si, men pragmatisk. Men mens når Arbeiderpartiet prøver det samme og kommer ut av en som rødgrønn flertallsting og et samarbeid med andre partier, så sender velgerne dem ned under 20%. Det er merkelig.
Ja, det er merkelig. Det var jo en periode et stykke ut i Solbergs regjeringstid hvor Høyre gjorde noe dårligere på meningsmålingene, og hvor det var en kritikk innad i Høyre, hvor man sa at begrunnelsen var jo at Høyre måtte gi for å holde sammen regjeringskonstellasjonen og holde flertallet på Stortinget, og at Høyre måtte være lim i konstellasjonen, hvor det kom fra mange Høyre-tillitsmenn og velgere da, at vi har ikke stemt på et lim, vi har stemt på liksom et parti med et program og så videre. Og man kunne tenke seg at det også være den som liksom tilpasser seg, og her har man jo styringspartiet igjen, på en måte forsøker også å lage en fungerende konstellasjon og strekke seg litt, at det skulle koste mye. Men det er ikke der vi har endt ut, egentlig, som spørsmålet ditt peker på. Høyre i dag står jo veldig sterkt, og jeg må innrømme at jeg er litt overrasket over det, kanskje. Kanskje særlig etter liksom de siste skandalene og Sindre Finnes aksjehandler og måten det har vært håndtert på, som ikke biter. Og jeg tror det er noe i hvordan Arbeiderpartiet og Støre fremstår versus Solberg, at hun har på en måte en høyere tillit styringsmessig. Kanskje er det også riktig å si at hun er bedre likt av grunner som jeg ikke føler meg liksom helt kompetent på å plassere, men jeg tror det er en litt sånn diffus faktor rundt styringsdyktighet og trygghet, og en personlig faktor som klart slår ut i hennes fordel, som det er vanskelig å feste liksom i partiideologi eller saker, men som har dannet seg og etablert seg over tid. At hun har på en måte en fremtoning og at det er noe som bygger tillit til, kanskje ikke alltid personen, men til styringsdyktighet og tydelighet, og at hun er kanskje en type som folk kan relatere seg til verdimessig og innholdsmessig, som jeg tror blir viktigere og viktigere i politikken, og som hun har greid å profitere på over tid.
Du, som vi nevnte i begynnelsen av sendingen, du holder på med en bok om Kåre Willoch, og Kåre Willoch var jo da med på hele den høyrebølgen som kulminerte med hans regjering og gjenvalg i 85, selv om det ikke varte så lenge. Men etter det kom det jo en vond tid for Høyre, og mange år hvor det gikk dårlig. Kan du se noe her som peker fremover, som kan si at når Høyre havner der, da begynner det å gå nedover? Altså, hvordan Når snudde kurven, og hvorfor gikk det bratt nedover etter Willoch-tid?
Ja, altså, det klart, etter Willochs periode som statsminister, det har både litt med politikken som ble ført å gjøre, og litt med omstendigheter, man fikk oljeprisfall og krise i norsk økonomi og sånn. Så da hadde man en krisepreget situasjon, og hvor Brundtland kom inn i sin andre regjering, og førte en politikk som jeg nok vil si uten så mye reservasjoner lå til høyre for det den høyrepregede regjeringen hadde gjort, og det ga Høyre et veldig lite rom. Altså det var systematisk deregulering, liberalisering, nedleggelse, salg, oppstykking av de gamle statsbedriftene og så videre. Det ga ikke Høyre så mye rom. Brundtland gjorde jo ikke alltid godt i valg, men fremstod som ekstremt styringsdyktig og kompetent. Og så slet jo Høyre litt med liksom ledelse og interne stridigheter. Ikke så mye langs fløyer og sånt, men de manglet liksom den der tydelige høvdingtypen, og de slet litt, og kjepphestene bites jo når det er tomt i krybben. Og det var en lang periode hvor de hadde problemer med å finne og definere den politiske plassen, tror jeg det er riktig å si, men hvor de også hadde et ledelsesproblem som var veldig tydelig. Og jeg tror den største forskjellen når det snur i den andre retningen, det er egentlig Solberg. Fordi at det er ikke et sånt umiddelbart linjeskift, skjønt man har en gradvis bevegelse mot det mer pragmatiske. På en del områder så var jo ikke Solberg sett på som så pragmatisk, jern-Erna som hun ble kalt og så videre, men ble jo preget av koalisjonsbygging og regjeringsprosjektet. Det blir jo veldig mange statsministre og forsøker også å holde det sammen og så finne liksom en vei som gjør at dette går. Ga jo masse slakk og rom til forskjellige kanter. Der er også deler av det pragmatiske sentrumsbegrepet. Men greide å holde det sammen og bygge tillit og hvor hennes posisjon i Høyre ble jo veldig sterk. Og det som var litt sånn distinkte fraksjoner som hadde vært der etter Willochs-tiden, ikke så mye ideologisk, men av at det var liksom en diskusjon om hva dette Høyre skulle være, det stillnet, så det ble jo et veldig fast parti rundt Solberg hele veien. Og det er nok den store forskjellen, ikke det at man så en sånn løsning liksom politisk, ideologisk, og fant en retning eller nisje eller noe sånt.
Tusen takk, Einar Liv, for at du har vært med i Den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv. Jeg heter Fridtjof Jacobsen og er politisk redaktør, og har også vært med her, og produsent er Gunnar Bløndal. Og vi høres igjen neste uke.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.